Ons gaan vanavond een bykie praat oor die erediens. Volgende sondag aand, as jy die program kan onthou, wil ons bykie gesels oor dankoffers, tiende. Moet ek nog my tiende gee of nie? Ons gaan bykie daar gesels, as jy die week bykie daar wil gaan lees of gaan dink, dan sal dit goed wees. En die sondag daarna gaan ons een bykie gesels oor stilte tyd. Moet hou stilte tyd hou? Hoe moet hou stilte tyd hou? Wat is die regte manier? Wat is nie die regte manier nie? Of alles daar oor? En dan sluit ons af die 6de November die aand wil ons bykie gesels oor selfde geslag verhoudings. So julle kan dit gerus verkondig. Ons sal die week wat kom dit in die afkondiging skrywe. Dat die ouwens dit kan raak sien. Kom ons kyk een bykie na die vraag, wat sê definities van die erediens? In die NG Kerk van Magalieskruin loop ek definitie raak in een van hulle nuusbriewe waar hulle met die gemeente oor die erediens praat en sê hulle daar, een erediens is een openbare bijeenkomst waar die gemeente saamkom om die Here te vereer. Hy is op een speciale manier by so een samenkomst teenwoordig, soos wat hy beloof het, waar twee of drie in my naam saam is, daar is ek by hulle. Nou daar kry ons van die elemente wat julle nou alreeds genoem het, by die onkomst, die gemeente, om die Here te vereer, daar is die focus, hy is op een speciale manier is hy teenwoordig, want hy het so beloof. Goed, dis een manier om het te stel. Een ander een wat ek raak geloop het, wat geformuleer is, ek is nie seker te spreek oor die naam, uit in die Lislin Kennebrew van Christian Bible Studies, is een online Bijbelstudie groep. Hulle sê nou weer, true worship, in other words, is defined by the priority we place on who God is. Sien die focus op God. In our lives and where God is, on our list of priorities. True worship is a matter of the heart expressed through a lifestyle of holiness. So hulle wil baie sterk die klem lê op die focus op God en dat het nie net die saamkomst is nie, maar het die worship gedachte, die gedachte van die eredienst van die lewe. Baie ouens in die praktiese theologie sê, die eredienst moet een mens uitstuur om nou die eredienst van die lewe te gaan leef, waarin jy hierdie gedachte van a matter of heart expressed through lifestyle of holiness, sit jy die worshiping voort. As een ander manier om dit te stel, doodgewoon die Griekse woord wat met samenkomst, of met dan nou eredienst vertaal word, kunesetai, beteken letterlik om neer te val, of neer te buig, of te aanbid. In die Nuwe Afrikaanse vertaling word die woord gewoonlik met een van daai goed vertaal, waar mens ook weer 'n idee kry van waar die fokus lê van so 'n saamkoms. Ek het gedink om maar om vir ons te help dit so te formuleer, 'n erediens is 'n openbare bijeenkoms onder God se initiatief. Eksodus 12 vers 16 sê, en op die eerste dag moet daar 'n heilige samenkomst wees. Interessant dat dit in Exodus al, as opdrag van die Here kom aan sy volk. En in Hebreërs 9 vers 1, so het dan die eerste verbond sowel verordeninge vir die eredienst as ook sy aardse heiligdom gehad. Het is baie interessant dat wanneer mens nou die Ou Testament lees, dat die mens geweldige, gedetailleerde opdragte kry vir die saamkomst van die volk. Spesifieke handelinge, kleredrag en al die soort van goed voorwerpe wat in die aanbidding ruimte moet kom ensovoorts. Daarom sê ons, dis 'n openbare bijeenkomst onder God se initiatief, om daarmee te sê, dis nie ons wat so briljant en so slim is om nou hierdie eredienst uit te dink nie, ons reageer maar net op God se initiatief, met die oog waarop, om God te verheerlik, of dan te eer, daarom het Marius terecht gesê, daarom gaan het om erediens. God se wil uit sy woord te ontvang, die mens afhanklikheid van en sy verbintenis aan God te toon en as gelowiges mekaar onderling te bemoedig en op te hou. Julle het min of meer al die elemente so saam genoem net nou. Sonder om nou daarop iets verder te sê, sal so in die loop van die aand, sal ons by al die soort van dinge uitkom. Die vraag is net, hoekom moet mense eredienste bywoon? Is dit maar 'n kwestie van smaak, is dit 'n kwestie van eie keuse, kwestie van party ouens doen dit, ander ouens doen dit nie, hoekom moet 'n mens eredienste bywoon? Ek wil daaroor 'n paar goed sê. Die eerste is, dit lyk vir my dwars deur die Bybel na 'n Bybelse opdrag. Ons het nou al gehoor in Eksodus 12, dat hy vir die volk sê, en is baie interessant ook, ne, dat selfs in Eksodus die eerste dag van die week genoem was vir die samekoms, en nie die sewende dag, soos wat later in die 10 gebooie geformuleer word, as die Sabbatdag nie. Dit sommer net so terloops. Maar die Hebreërs skrywer sê van die gemeente, ons moet nie van die samekoms van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte was nie. Interessant, ne, dat selfs in die eerste gemeente, was daar al 'n klomp lui mense gewees, wat nie gereeld eredienste bygewoon het nie, en wat toe alreeds die gewoonte gehad het, om liewers in die bed te bly, of iets anders te doen, en nie saam met die ander gelowiges staan bid nie. Ons sou dus kon sê, ag, daar is ander teksgedeeltes ook, maar mens sou kon sê, dat dis God se wil vir sy mense, dat hulle moet saamkom, om hom te aanbid en hom te verheerlik. Daarom beskou ons dit as 'n opdrag, dis nie maar net 'n eie keuse en 'n willekeurige saak nie, maar om God te gehoorsaam. Daarom kry ons ook dat die kerk van die Nuwe Testament die voorbeeld stel, Handelinge 2 vers 42 lees ons byvoorbeeld, hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels, mense ook ons sê, dis die woordverkondiging, en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskap van die heiliges, soos ons vandag daarvan praat, die gemeenskaplike maaltyd, barmhartigheidsdiens en nagmaal, en die gebede. So lees ons dikwels in die boek Handelinge, dat die gelowiges saamgekom het. Jy kan onthou die geleentheid toe Paulus en die ander disippels in die gevangenis was, tenminste nie Paulus, nie Petrus, in die gevangenis was en hy deur God bevry is die aand, toe gaan hy daar na die een huis toe van waar hy weet die gelowiges by mekaar is en toe skrik hulle boeglam, want hulle was saam as gelowiges en het gebid vir Petrus, maar het nie gedink die Here gaan regtig antwoord nie, en toe hulle die deur opmaak en hier staan Petrus, toe dink hulle dis 'n spook. Dis vir my nogal 'n kostelike gedeelte in Handelinge. Dit was 'n redelike sterk gewoonte van die eerste gemeente om saam te kom, mekaar te ondersteun, saam te aanbid, saam vir mekaar te bid en vir mekaar te sorg ensovoorts. En dan lees ons natuurlik ook in Heidelbergse Katekismus Sondag 38 dat dit die uitvoering van die vierde gebod is. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, om die dag van die Here te heilig. Daarom sê hy en veral op die rustdag ywerig met die gemeente van God saam te kom. Een van die Heidelbergse Katekismus se opmerkings. Miskien is dit genoeg rede al om vir mekaar te sê, daar sit 'n redelike dringendheid in die erediens. Dis nie maar sommer net 'n toevallige ding, of maar net die goeie gewoonte van sommige mense, en ander ouens kan daar sonder klaarkom nie. En hier sien ons twee elemente wat sterk na vore kom elke keer, naamlik die aanbidding van God, die eer aan God, God wat in die sentrum staan, en aan die ander kant die gesamentlike verantwoordelikheid vir mekaar neem. Paulus praat van die kerk as liggaam van Christus, waar ons gelyke sorg vir mekaar neem as verskillende dele van dieselfde liggaam. Die vraag is natuurlik, hoekom op die Sondag en nie die Saterdag nie? Na alles praat Eksodus 20 tog van die Sabbatdag, wat ons weer die sewende dag is. En hoe het dit dan nou gekom dat die eerste dag van die week
die by mekaar kop, skus nog tyd van die gelowiges geword het. Interessant, soos ek al reeds gesê het, dat in Eksodus 12 vers 16 die opdrag kom op die eerste dag moet daar 'n heilige samekoms wees. Dit was dus nie so gewees dat die gemeente, die volk net op die sewende dag saamgekom het nie. Dit lyk vir ons eerder asof die sewende dag 'n rustdag was waarop hulle nie gewerk het nie en totaal en al net gerus het, terwyl die samekoms dan op die eerste dag plaasgevind het. So moontlik sluit ons gebruik so 'n bietjie daarby aan. En dan Handelinge 20 vers 7 waar ons lees hoe dit daar as het ware op 'n spontane manier by die eerste gemeente die gebruik ontstaan het om op die eerste dag saam te kom. En op die eerste dag van die week, toe die disippels vergader het om brood te breek, het Paulus hulle toegespreek. Waarskynlik is een van die redes waarom die gemeente die eerste dag van die week begin beklemtoon het, as die dag van die Here. U sal lees dat daar telkens gepraat word van die dag van die Here, die eerste dag waarop hulle saamgekom het. Sluit waarskynlik ook aan by die feit dat Jesus op die eerste dag van die week opgestaan het, die sonndagmôre vroeg opgestaan het. En is as het ware asof die beklemtoning deur God self van hierdie eerste dag as die opstandingsdag spontaan by die gemeente die indruk gelaat het, maar God beklemtoon dan self hierdie dag. En word die opstanding van die Here Jesus die heel groot moment van God se verhouding met sy mense en hulle belewenis van God se mag en van sy koninkryk. Want jy moet onthou, die feit dat Jesus opgestaan het uit die dood was 'n absolute vertoning van mag wat nooit nêrens nog ooit geëwenaar was en nooit weer geëwenaar sal word nie. Het jy al daarin gedink dat die opstanding van Jesus die enkele grootste gebeurtenis is wat in geen ander godsdienst voorkom nie? Daar is wel ander godsdienste wat praat van 'n middelaar wat namens die volk lei en namens hulle sterf, maar die oorwinning van die dood deur die opstanding van die Here Jesus is die unieke gebeurtenis wat die Christendom anders maak as alle ander godsdienste. En dis asof die gemeente in die Nuwe Testament iets hiervan spontaan begryp het. Daarom dat hulle dit spontaan begin doen het. En ons lees verskillende kere hoe dat dit gebeur het. Dink maar net voor die hemelvaart van die Here Jesus, lees ons telkens dat hy aan hulle verskyn het op die eerste dag van die week, of 8 dae later lees ons, het hy weer aan hulle verskyn. En dit was telkens dan op die eerste dag van die week, die Sondag wat hulle saam was, en wat die Here Jesus ook aan hulle verskyn het. Dis die ander interessante ding wat 'n mens kan verstaan, dat hulle begin besef het. Maar Jesus beklemtoon self die ontmoeting met hulle op die eerste dag van die week wanneer hulle saam is, terwyl die opstanding dan ook op die eerste dag plaasgevind het. Ek het nou 'n interessante ding gesê en ek hoop julle het iets daarvan opgetel so terwyl jy geluister het, hoe dat mens lees in die Bybel dat Jesus het aan sy disippels verskyn toe hulle saam was en 8 dae later het hy weer verskyn. Ons sou vandag gesê het, maar dan moet dit die maandag wees. En hier kom nou weer een van die interessante verskynsels na vore, ek dink ek het dit al genoem, van die konteks van die tyd. In die Nuwe Testament trouwens, in die Bybelse tyd dan in geheel, was hulle tydsberekening, wat ons sê, inklusief. Wanneer hulle dus praat van 'n week, dan sê hulle, week is 8 dae lang, want hulle tel die eerste dag en die laaste dag in, as deel van die week. Ons sê, 'n week is 7 dae. Ons tydsberekening is eksklusief, dit sluit die laaste dag uit. Daarom sê ons, 'n week is 7 dae, en sal ons dus nie sê 8 dae later, maar 7 dae later, het hy weer in hulle verskyn, dan bedoel ons die volgende Sondag. Dit is maar net een van die interessante goed, maar dit mag klink na sommer net so 'n opmerking, net weer 'n keer die ontsettende belangrikheid dat 'n ou die konteks van die tyd in ag sal neem, want kyk net, so 'n klein stukkie feit oor tydsberekening, hoe groot verskil maak dit in die verstaan van waaroor dit eintlik gaan. So ons sal dus kon sê dat mense woon die erediens by omdat ons 'n aanvoeling het, 'n opdrag kry van God, dat God het beklemtoon dat sy mense moet saamkom. In die Ou Testament dan nou gee hy verskriklike klomp opdragte in detail. In die Nuwe Testament nie, dis die ander interessante ding, nê? Hy gee nooit in die Nuwe Testament die opdrag dat die nuwe kerk van die Here Jesus 'n tempel moet bou of 'n kerkgebou moet oprig, dat daar ook weer allerhande liturgiese voorwerpe soos lampe en altare en al sulke goed moet teenwoordig wees nie. Hy gee nooit die opdrag dat daar ook spesiale klere moet wees soos in die Ou Testament nie. Die Ou Testament word vir die priesters en die hoëpriester geweldige opdragte gegee. Ek het al so baie die Here gedank dat ek nie in die Ou Testament 'n priester was nie, want ek sou daarmee nie kon saamleef nie, ek moet eerlik vassê. Ag, daai tossels en gewade wat hulle moes aantrek. Maar dis interessant dat dit nie herhaal word in die Nuwe Testament asof hierdie manier van diens net so aangaan nie. Totaal 'n nuwe situasie. As ons dan nou sê, goed, daar's dis meer in hierdie saak as maar net 'n vrywillige keuse. Dis 'n stuk gehoorsaamheid aan God se bedoeling vir sy volk dat hulle saamkom om hom te dien. Dan moet 'n mens vir jouself vra nou, waaroor gaan dit dan nou eintlik in die erediens? Of sou mens dalk eerder moet vra oor wie gaan dit eintlik in die erediens? Dis baie belangrik. En dan moet mens onmiddellik sê dit gaan om God. Dit gaan nie om die mens nie. En ek wens mens kon hierdie ding van die dakke af uitskreeu vir ons mense en genoeg beklemtoon. En ons moet dit dalk onder mekaar 'n slag versprei en daaroor praat en sê, weet jy, dit gaan nie om wat jou smaak vra en om jou voorkeure en om wat vir jou lekker is en hoe jy dit wil hê en wat jy daaruit kan kry nie. Ons leef in 'n tyd waarin dit aan die orde van die dag is. Mense, soos ons nou maar in Afrikaans sê, shop rond by gemeentes totdat hulle kry wat hulle smaak pas, wat hulle van hou. Terwyl ons moet onthou, in die heel eerste instansie gaan dit nie om die mens nie, maar om God. Daarom praat ons van erediens, want dit gaan om diens aan God. Dit gaan om God se koninkryk, sy heerskappy, wat verkondig word, maar meer as dit, wat gevier word. En dit moet ons begin vir mekaar sê, dit gaan om 'n viering van die feit dat God die koning is. En dit gaan om my bydra, my aandeel, wat ek kom bysit saam met die res van die gemeente, om hierdie God, wat die almagtige koning is, se heerskappy te vier, te prys, te eer, te dien. En dis waaroor dit gaan in die erediens. Ten diepste gaan dit om God en wat ons na hom toe bring. Daarom gaan dit om God se woord. Ek sal net nou weer bietjie daaroor iets sê, as die vertrekpunt van die erediens. En gaan dit om die getuienis aan die wêreld vanuit hierdie woord van God, dat ons ook daar buite die erediens van die lewe gaan vier, dat my hele lewe dus in die vorm van 'n diens aan God sal wees, vanuit die verkondiging van sy woord as vertrekpunt. Daarom dat 'n mens dus vir jouself moet sê, nou, uit vanoggend se diens, wat vat ek nou saam? As ek nou môre weer in die straat ry en ek kom nou weer 'n taxi oor die geel streep, dan hoop ek sal ek nou onthou wat het ons nou vandag gehoor. Hoe gaan ek nou 'n erediens verder voortsit in die hantering van hierdie situasie? Ag, en so sou mens nou prakties alle ander situasies vir mekaar kon noem. Getuienis aan die wêreld, die verkondiging van God se koninkryk vanuit hierdie ontmoeting met hom. Daarom kom die mens primêr om te dien en nie te ontvang nie. Daarom is dit 'n erediens. Dit het ons nou al genoeg beklemtoon. En gaan dit om die gemeente as liggaam van Christus, wat jy ook nou al goed genoem het, ons saamwees, daar waar die verskillende dele van die liggaam 'n eenheid vorm, 'n liggaam vorm, om so saam mekaar ook te ondersteun en saam vir mekaar te bemoedig en te versterk. Daarom gaan het om die liggaam van Christus. En natuurlik gaan het ook om persoonlike verryking, om belydenis, om oorgawe. Natuurlik ontvang ek ook. Maar dis nie die primêr nie, dis nie die fokus nie, dis nie die doel primêr hoekom 'n mens dit doen nie. En ek weet nie of julle dit ook al ondervind het nie, maar hoe meer 'n mens fokus op God en op sy woord en op eer aan hom, is dit asof daar in 'n mens se eie gemoed 'n groter openheid kom om ook God te hoor in my eie lewe en ook so verryk te word deur die Here. Dit gaan om belydenis van sonde, van geloof, dit gaan om oorgawe opnuut en al die dinge wat daarmee saamgaan. Daarom sê ons wat belangrik is, en dit het julle ook al genoem, God kom tree met die mens in gesprek. Dis sy ontmoeting, sy vergadering, wat hy reël, wat hy initieer, waarin hy met ons in gesprek kom tree. En miskien is dit goed om net so bietjie daarop te fokus en te kyk na die dialogiese gesprek tussen God en die gemeente. Hierdie dialogiese, hierdie praat-antwoord tipe van gesprek. Dis nie net 'n eensydige praat sonder 'n reaksie nie, maar ons praat van die dialogiese gesprek wat in die erediens plaasvind tussen God en sy gemeente. God praat op verskillende maniere. Hy praat met ons deur die fotum. Ek het vanoggend weer gesê, dis die Here wat ons groet. Ek voel altyd jammer dat ek nou die woorde moet sê, maar anderster, hoe praat die Here dan nou ook? Hy moet nou maar 'n mens gebruik wat 'n sondaar is om te groet. Maar die fotum is niks anders as God wat self vir sy gemeente kom sê, goeiemôre, ek seën julle en ek gee vir julle die geleentheid om my te eer. Daarom in die fotum is hy reeds aan die woord. Deur die wet is hy aan die woord. Die wil van God kom na ons toe deur sy wet. Daarmee kom gee hy vir ons die riglyne vir ons lewe. Daarmee kom ook 'n aanklag as 'n mens nou jouself speel in hierdie wet. Vanoggend het ons die samevatting van die wet gelees waar die klem op die liefde geval het en verskillende aspekte daarvan. Dis die Here wat met ons in gesprek tree oor die riglyne vir ons lewe en vir ons oproep om te fokus, om in die spieël te kyk en vir myself ook duidelikheid te kry, maar hoe wil die Here en hoe lyk my lewe in terme van wat hy wil? Dit gaan om vergenade verkondiging. God wat dan met ons kom praat en vir ons wil kom sê, maar ek verwyd jou nie, ek wys nie vinger nie, ek kom veroordeel nie, ek gooi jou nie weg en ek draai nie my rug op jou wanneer jy uiteindelik in hierdie spieël van my wet jou lewe ontdek en besef hoeveel kere ek oortree. Telkens dan word die genade van God verkondig nadat ons skuld bely het. Dit gaan om die bediening van die woord. God wat met ons kom praat vanuit sy woord uit. En saam met die woord die bevestiging en die beklemtoning deur die sakramente, die doop, die nagmaal is niks anderster nie as onderstreping, uitbeelding, simbolisering van die woord van God. Daarom het die sakrament as sodanig nie betekenis nie, maar in samewerking met God wat om net ons in gesprek tree uit sy woord, kom bevestig die sigbare simbole, dit wat God in sy woord vir ons wil kom sê. God wat aan die woord is deur die sakramente. En daarop antwoord die mens. Hoe antwoord die mens? Hy antwoord deur God se lof te verkondig. En daarom is dit verskriklik belangrik, vriende. En ek is jammer dat ek dit nou elke keer beklemtoon, maar dit lyk vir my baie keer asof gemeentelede tog nie dit verstaan nie. Dat wanneer 'n ou sing, dit nie om die melodie gaan nie, maar om die woorde. Fokus op die woorde. Want as jy op die woorde fokus, vanoggend se liedere ook, liewe aarde, dis ongelooflike goed wat jy sê, en wat jy hardop hier as gemeente staan en sing dan nou, of sê op die maat van 'n melodie. Nou, julle sal agterkom, die eredienste wat ek lei, probeer ek dat ons altyd melodie het, wat ten minste maklik is om te volg. Ek is nie een van die ouwens wat sê, wie jy maak die saak wat die melodie is, nie, as die woorde mooi is, dan sing ons hierdie ding, al worstel jy dat jou asem snak, om die melodie recht te kry. Nee, want die sukkel met die melodie kan jou aandag van die woorde aftrek. Nee. Ach, ek weet ons soos in een Pierneef gemeente, waar ek nou 25 jaar predikant was, aanvankelijk in die begin het ons een verskrikkelijke bekwame oralis gehad, en sy daarop aangedring dat toe die liedboek uitgekom het, ons van voor tot achter die ding moes deursing voor die diens in die ochend. Ach toch, weet, dit was een treurmare van voor tot achter, nee. Dat ek baie keer vir myself gesê het, waar gaan dit nou uiteindelik, en wat probeer is nou recht kry, as jy nou weer die moeilike lied 10 keer oor gesing het, en jy onthou hom nie, sing hom nooit weer aan na nie, want dit is te moeilik. So dit gaan nie om die melodie nie, ja die melodie help, kom ons erken dit maar, die melodie help, as dit een makkelike melodie is, en as ons nou maar die mooie Afrikaanse woord wil gebruik, een catchy tune is, dan is dit makkeliker om te sing. Maar het is verskriklik belangrik, vriende, dat die ou sal fokus op die woorde, dat jy sal dink wat jy sê, dat jy sal bedoel wat jy sê. En hoekom moet die ou hart sing? Hoekom is dit belangrik dat ons hart moet sing? Wel, dis nou maar my mening, jy kan daarvan verskil, jy is welkom. Maar hoekom ek altyd wens, ons kan so hard sing, soos wat ons enigszins moontlik is, en het uitskreeu. Maar weet jy wat, die buitenkant loop die ou verby, en hy hoor hierdie gesang die binnenkant, en hy hoor hoe God geprys word. Kan jy dink, wat kan het beteken vir iemand? As hulle hoor. En uiteindelik is dit vir mens self ook een versterking. Jy het nie ook al so ervaar nie, wanneer jy in die eredienst is, en jy beleef die sang van die gemeente, dan is het asof jy self ook sonder aangevoer word deur die woorde. En daarom is het elkeen vir ons een verantwoordelikheid om met hierdie lofprysing ons hart daarin te sit, dit te bedoel, te fokus op die woorde, en dit regtig ernstig te bedoel. Ons antwoord deur die belydenis van ons geloof, waarmee ons allemaal saam sê, ek glo dit, ons glo dit, dit is nie maar een individu wat het glo nie, maar ons glo dit, en vir my is nog altyd die wonderlike met die apostoliese geloofsbelydenis, of enige van die ander geloofsbelydenisse, dat een mens daaraan kan dink, dat dit woorde is wat eeuwe al belei word, deur miljoene christen en gelowiges. Dis nie asof ons nou hier staan in iets belei wat nou helemaal niet in vars is, en niemand nog gehoor het nie, en een mens oor kan wonder, sjoe, is dit nou reg of nie? Dis vir my wonderlik, dat jy as het ware een word met 1 miljoen stemme, wat al gesê het, ons glo in God die Vader, en alles wat daarmee saamgaan. Bedoel dit? En sit daar iets in, die belydenis van geloof is een stuk antwoord op God. Belydenis van skuld, God het met ons deur sy wet gepraat. En nou kom sê ons as gemeente, ons erken Here, ons skiet tekort. Ons het gesondig en ons kom vra vir u, wees ons genadig, een stuk antwoord. Ons antwoord deur ons aanbidding, deur die gebed saam. Ons bid normaalweg 2 keer in die erediens. Ons aanbidding is een stuk antwoord aan die Here en waar ons hom aanroep. Ons diens van dankoffers is een stuk teruggeef vir die Here om dankie te sê vir die seëninge wat ons so mildelik uit sy hand ontvang. En daarom is dit nie maar net om die gemeente aan die gang te hou wat ons nou geld by mekaar maak om daarom te kan aangaan en Leanne se salaris te kan betaal. Dit gaan om een stuk dankie sê vir die Here wat ek kom doen. Daarom is het deel van die erediens. Daarom wou ek nou self nooit daarvan as een mens nou net aan die einde by die deure, dan klink het van, gaan het so om net geld in mekaar te maak, maar is het deel van die erediens dat ons nou ons dankoffers gee, om daarmee die Here ook te kom dien met die gee en dankie te sê vir hom, vir wat hy vir ons so mildelik gee. En dan die respons op die prediking, die laaste lied wat ons altyd sing. Ek hoop julle het opgelet vanoggend ook, hoe dit aansluit by die prediking. En hoe dat het regtige antwoord. Dis nie maar sommer net 'n lied wat ons sing om nou klaar te maak nie. Ek probeer persoonlik geweldig sterk altyd dat dit eenheid vorm, die hele diens. Ek hoop julle het vanoggend ook opgelet. Dis 'n hele eenheid gewees, van die begin af dwars deur die wet, die prediking, die liedere, het alles gedraai rondom hierdie sentrale tema, God wat met ons kom praat, oor hoe ons moet lewe, en ons wat dan antwoord op, deur ons responslied. Een mens sou ook persoonlike getuienisse, Dis vir my jammer dat ons daarvan te min maak. Maar nou, aan die ander kant, het ek dit ook al snaaks beleef. Ek weet van gemeentes wat nou in elke diens hierdie persoonlike getuienis het. En dan raak dit ook weer sonder betekenis. Skus ek dit so sê, ek weet nie wie dit ook al beleef nie, maar ek het dit nou al beleef in 'n gemeente waar ons dit gehad het. Wel, ek het dit nog nooit gehad nie, maar ons was lidmate iewerste waar dit gebeur het. En dan voel het vir my later, ach, weet jy, ouwens, kom sê nou maar uit iets om iets te sê. Het is nie meer een ding wat regtig een stukkie persoonlike getuienis is nie. En dan het ook nie meer krag nie. Maar ek het al gedink, ons moet toch miskien per geleentheid probeer om iemand wat een mooi getuienis het, te vra om dit te kom vertel. Ek het juist hierdie week met huisbesoek een verskrikkelike mooi getuienis gehoor van iemand wat lidmaat hier in die gemeente is. En ek het al gedink, ek wil die ou vra, wil hy nie dalk een dag dit met ons kom deel uit sy eie mond uit. Een verskrikkelike mooi stukkie getuienis. Wat gemaak het dat mense hier weer na die eredienst toe gekom het. Maar goed, ek kan nou nie daarop uitbrei nie, excuse. Getuienisse, dit is toch een ding wat vir mense geweldig baie beteken. Ek weet nie of julle dit ook al so beleef het nie, wanneer iemand uit sy eie lewe uitkom sê, dis wat die Here vir my beteken. Dis asof dit dan die woord van God en die beloftes van God ewe skielik begin grondvat. En dat jy kan agterkom my tyd, maar dit werk regtig in die praktyk in iemand se lewe. En miskien moet ons probeer om meer vrymoedigheid te neem. Ek het al gewens gemeentelede wil self vrymoedigheid neem of my kom sê, weet jy, ek het hierdie week so wonderlike ding beleef. Ek wil dit graag deel met die gemeente. So kom ek noem dit nou maar hier en vra vir julle, as julle toch een dag met so 'n ding kom en jy dink, sjoe, dit kan dalk vir iemand iets beteken. Kom sê, ek wil graag dit met die gemeente deel. Dit sal wonderlik wees, 'n wonderlike stuk opbouing en een stuk versorging van mekaar as gelowiges. Nou, hierdie wat ek nou genoem het in hierdie lysie is miskien nou maar die hoofmomente wat ons die meeste van die tyd gebruik. Een mens sou miskien ook daar muziek kon noem, net muziekinstrumente wat speel. Een mens sou saam met die lofprysing ook kon sê, kore wat sing, individue wat sing, maar jy kry die hoofmomente van hoe ons bedoel, maar die eredienst is 'n gesprek, waar God begin, hy praat, ons antwoord op verskillende maniere, hy praat met ons, ons antwoord, hy praat met ons, en ons antwoord, en so gaan ons deur, en versorg ons mekaar, en eer ons die Here. Kom ons gesels 'n bietjie oor die praktiese inrigting, hoe word dit ingerig? En nou as julle sien, die twee prentjies wat daar is doelbewus so gekies. Want die teologiese fokus is die woord van God as sentrale fokus. Het julle al ooit daaraan gedink, dis nie om dowenete dat in die NG Kerk die kansel in die middel staan. Op die kansel is die woord van God. Rondom die kansel is die nagmaalstafel en die doopvond. Het jy al ooit gedink dat dit 'n doelbewuste belydenis teologies is van dat het vir ons in die gereformeerde teologie gaan om God se woord wat die vertrekpunt van ons lewe is, wat die fokus van ons lewe is. Dis nie oral so nie. In die prentjie wat jy hierbo sien, is dit 'n kansel, presies 'n mooi kansel, nee, kyk net daar. Wat in die middel van die kerk staan, van die gebouw staan, liewester. Die onderste prentjie, sien julle die kansel, dis 'n Rooms-Katolieke kerk, staan die kansel aan die kant. En sien julle wat staan in die middel? Die nagmaalstafel. Het julle ooit gedink, hoekom is dit so? Want die Rooms-Katolieke kerk kies 'n ander teologie. Hulle sê die woord van God is nie sentraal nie, die sakrament is sentraal. Daarom staan die nagmaal in die middel as die fokuspunt. En die woord versterk die sakrament. Dis nie die sakrament wat die woord kom bevestig nie, maar andersom, sê die Rooms-Katolieke kerk. Daar is ook ander kerkgenootskappe wat het so het. So een katheter of een kanseltjie wat in die linkerkant of in die rechterkant staan in die kant. En dis 'n doelbewuste teologiese belydenis wat daarmee uitgaan om te sê, ons glo teologies dat die woord van God sekondêr is en dat die sakramente die belangrike uitbeelding is van God se genade. Nou, ek wil nou nie daaroor 'n debat voer nie. Ons voel in die gereformeerde teologie redelik sterk. En as ek hier nou maar net 'n stukkie persoonlike belydenis mag maak, en ek beklemtoon dit is my persoonlike smaak en my persoonlike gevoel, waarmee ek glad nie daarmee 'n standpunt teenoor iemand anders wil inneem, nie behalwe om te sê, daarom het dit vir my nogal persoonlik betekenis, dat 'n kerk 'n kansel het, om hierdie simboliek van die woord uit te beeld. En hou ek persoonlik nie self daarvan, as daar net 'n verhoog is met 'n ou klein katetertjie wat daar staan. Dis asof iets vir my van die sterk simboliek van God se woord verlore gaan. En in baie van ons kerke sien ons deesdae gebruikelike katetertjie, meer sentraal is die orkes wat op die verhoog is, en jy sien selde in hierdie kerke die sakramente. Jy het opgelet al. Die nagmaalstafel is weg, die doopvont is weg. So hierdie hele simboliese uitbeelding van God se genade verval. In ons gemeente hierso is dit baie mooi sterk. Die nagmaaltafel wat daar een kan staan, die doopvont wat daar voor die kansel staan en die kansel met die woord van God boop. Wat 'n geweldige sterk simboliek uitbeeld van God is hier aan die woord. Sy woord is die fokus wat hy sê is vir ons die vertrekpunt van alles. Maar soos ek sê, dis my persoonlike gevoel, ek hou nogal van die liturgiese simboliek, dit beteken vir my persoonlik baie, en dis vir my jammer dat ek voel asof dit bietjie afgewater word deesdae in baie van die gemeentes, waar die klem so val op 'n eie tydse orkes en die soort van goed, dat iets van hierdie sterk simboliek dalk verlore raak. Maar ek wil weer beklemtoon, moet dit nou nie verkondig as die Alfa en die Omega nie, dis my gevoel. As jy anders voel, is dit doodreg so. Dis jou saak. Die woord van God is as sentrale fokus, die sakramente as bevestiging daarvan, die nagmaalstekens en die doopvont. En ons het nou hier begin met 'n nuwe tradisie, en ek hoop dit beteken vir julle iets, rondom die kansel, die kers wat ons aansteek, wat die teenwoordigheid van God simboliseer, die lig. Ek hou nogal daarvan, ek weet nie hoe hulle dit beleef nie, daar sit vir my nogal 'n mooie simboliek in, wat aansluit so 'n bietjie by die tempeldiens in die tabernakel, waar hierdie olielamp. En terwyl ek nou daarvan praat, kom ek vra sommer vir julle, weet julle nie dalk waar kan ons 'n olielamp in die hande kry nie? Weet julle wat is nou my persoon, dis nou ook weer 'n persoonlike ding, ekskuus. Ek sit die week en dink en ek het nogal gesoek en ek kry nêrens dit in die hande nie. Maar op my oupa se plaas, het hulle in die plaashuis het hulle so 'n glas olielamp gehad. Hy het so ronde boepens gehad van glas en dan het hy 'n voetstuk gehad, alles so in een glas. Ken julle daai ding? Parafienlamp en dan het hy nou die pragtig, weet julle, ek wens ons kan een van daai goed in die hande kry, want dit sal nou in die plek van die kers 'n verskriklike mooi simboliese handeling wees. So as jy tog iewers hoor van so 'n ding, sê tog, kyk of jy dit in die hande kan kry. Ek het nou al gesoek by pandjieswinkels en by sulke plekke, maar ek kon nou nog nie kry nie, maar ons sal nog so 'n ding in die hande kry. So as jy weet van 'n plaas iewerster of iemand wat nog so 'n ding het, sê bietjie en dan kyk ons of ons dit in die hande kan kry. Wat probeer ek sê, simboliek speel 'n geweldige belangrike rol. Daarom kan daar ook ander simboliese uitbeeldings wees. Daar was 'n tyd gewees in die NG Kerk wat die ouens vreeslik bang was vir simboliek, omdat in die Rooms-Katolieke Kerk simboliek oordryf is, dat dit half aanbidding geword het nie waar en verafgod is half. En daarom was daar 'n half reaksie teen die Rooms-Katolieke gebruik van simboliek en was daar vir lang tye in ons kerke groot vrees teen kersse en teen allerlei sulke simboliese goeders. Ongelukkig is ons nou dan 'n bietjie verby dit gekom en kan ons nou daarom begin verstaan die waarde van simboliese uitbeeldings wat ons alles maar net help om God te eer en God beter te hoor en beter te verstaan. Natuurlik kan dit oordoen word en daar is hier en daar ouens wat dit bietjie oordoen, maar ook wat die inrigting van jou liturgiese ruimte aanbetref. Het ek nou die dag 'n boek gelees wat sê moet 'n mens dit met oordeel doen, met smaak doen. en moet dit alles bydra. Dis die groot moment, sê hulle, in die erediens. Alles moet bydra daartoe, dat 'n mens iets van God se teenwoordigheid ervaar. Want sê die ou in die boek wat ek gelees het, in die erediens gaan dit om God, en as jy uitstap, moet jy iets kan sê van, ek het God hier ontmoet. Deur al hierdie maniere, en God het met ons gepraat het, en die simboliese, ek het iets beleef van, God was hier teenwoordig, en hy het my ontmoet. Ek moet sê, die kerkgebou hier beleef ek as baie smaakvol en baie mooi. Ek beleef iets van God se teenwoordigheid hier. Ek hoop julle beleef dit ook. En die simbolieke wat daar is oralste is vir my voldoende en is vir my eintlik smaaklik gedoen. Ek moet julle gelukwens daarmee. Dit kom van julle af. Kom ons praat net so bietjie oor die liturgiese orde. Daar's geen Bybelse voorskrif nie. Vroeër jare het ons wel die liturgiese orde so aangebied asof dit 'n Godgegewe Bybelse opdrag was. Dink ek het dit al gesê, vergewe my as ek dit weer sê. Ek sal nooit vergeet nie toe ek die eerste keer ook iets begin snap het, want in ons opleiding is die goed nie vir ons geleer nie. Dit is al amper wetmatig aan ons oorgedra. Die liturgie lyk so. Jy begin hiermee en jy doen dit en dit en so volg dit op mekaar. Terwyl toe ek later tot my eie verstand begin kom het en begin verstaan het waarom gaan erediens, het ek per geleentheid vir die eerste keer nie die geloofsbelydenis gedoen nie. Toe het agterna 'n ouderling na my toe gekom en gesê, ek het vergeet om die geloofsbelydenis te doen. Toe sê ek, nee, maar ek het gekies om dit nie te doen nie, want dit het nie in hierdie liturgiese orde gepas by die tema van waaroor dit gegaan het nie. Ons is daarby verby, ons het nie meer daai rigiede ding asof dit 'n spyskaart is wat ons afwerk nie. Daar's nie 'n Bybelse voorskrif nie. En daarom gaan dit ook nie om die deurwerk van 'n spyskaart of 'n program nie. En dat ou nou sê, ag, dankie tog, ons is nou klaar hiermee en nou kom nog net drie goed en dan is ons klaar vir die dag en kan ons weer huis. Ek weet dit nie so. Die liturgie is maar net 'n orde waarmee ons God kom dien. En daarom sal julle sien dat ek dit baie afwissel, nie ter wille van afwisseling, maar vir my is dit persoonlik vreeslik belangrik dat 'n mens 'n tema het vir 'n erediens. En ek hoop julle dit nou al agtergekom, 'n tema het. God wil met ons hier oor praat vandag. En soos nou vanmôre, ek is nou vars in huise geheue, so daarom is vanoggend 'n goeie voorbeeld. Vanoggend het dit nou gegaan om hoe leef 'n mens God se standaarde uit, God se liefde. En daarom kan jy nou verstaan, is die wette goeie ding om te lees en die hele erediens daar. Geloofsbelydenis, ag, sou nie sleg gewees nie, maar dit pas nie heeltemal in die tema van die prentjie nie. Vanoggend se fokus was op God se wil en wat hy vir ons daaroor wil sê en hoe ons daarop moet reageer. Daarom het ons dit gebruik en in die liturgiese orde dit ingewerk. So, daai verskillende elemente waaroor ons net nou gepraat het, van hoe God praat en hoe ons antwoord, sou 'n mens kon omskommel en omwerk, soos wat dit pas, en soos wat 'n mens dit sinvol, maar dan moet hy doelbewus gaan en 'n orde skep om dit wat God met ons wil doen vir die dag te beklemtoon. Maar is nie 'n spyskaart wat ons deurwerk nie, die tema bepaal, uit die woord van God bepaal ook die orde wat gebruik word. En daarom sê ons, die liturgiese elemente kan deur die liturg, dis nou die ou wat voorgaan, en die gemeente. Daar's niks wat sê dis net die liturg wat aan die woord moet wees nie. Julle is deel van hierdie gesprek met God. En daarom het julle gesien, dit ek nou al probeer, nê. En ek kry nog nie heeltemal almal se samewerking daarmee nie, nê. Maar probeer 'n ou bietjie die gemeente 'n kans gee om in gesprek, in hierdie dialogiese gesprek self aan die woord te kom. Want is nie net ek wat moet praat nie, dis die gemeente wat met God ook in gesprek moet tree en self ook moet antwoord en self ook moet praat. So ek probeer maar dit verduidelik dat julle iets kan verstaan van hoekom word gedoen wat gedoen word. Dis nie om snaaks te wees nie, dis om iets van hierdie ervaring van ek is betrokke by hierdie gesprek. Dis nie net iemand wat namens my praat nie, maar ek self kan ook praat, ek self kan ook sê en so deelneem aan die dialogiese gesprek. En ons probeer in die NG Kerk sterk rondom 'n kerklike jaar werk. Hierdie eredienste het julle nou al agtergekom, probeer ons op 'n sinvolle manier deur die jaar by al die verskillende elemente van die kerklike jaar. So begin ons gewoonlik hier rondom Kersfees met die hele geboorte van Jesus, die koms van Jesus na die aarde ensovoorts. Daarna gaan dit oor in die lydenstyd en fokus mense 'n bietjie op 'n klomp temas wat daarmee verband hou. Uiteindelik kom die Pinkstertyd en fokus ons op temas wat rondom die Pinkster gebeure. En dan kom die Koninkrykstyd waarin ons nou staan. En daarom het julle seker opgelet die afgelope klompie Sondae dat ons baie fokus op Koninkryks gebeure. En dit het baie keer dit ook vermeld in die Koninkryk van God. Die bergpredikasie is 'n mooi voorbeeld van die Koninkryk wat sentraal staan en verskillende elemente wat nou aansluit by hierdie Koninkryk. Wat vra dit van ons, wat sê dit vir ons ensovoorts, en fokus mense op daai tema. Ag, dit gee so 'n bietjie orde dat 'n mens daarom ook nou nie luk raak preek en elke Sondag moet het sonder dat daar 'n stuk orde is en 'n stuk toerusting wat 'n mens ook saam met jou pad gaan op koers na iewers toe nie. Laaste saakie net, wat is die regte houding? Wat verskriklik belangrik is, met watter houding woon mense die erediens? By innerlike oorgegewenheid, oorgawe aan die Heilige Gees. Johannes 4 sê in vers 23, daar kom 'n uur en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Die binnenkant moet daar 'n stuk oorgegewenheid wees, oorgawe aan die Gees. Johannes 4, 24, God is gees en die wat hom aanbid moet in gees en waarheid aanbid. Romeine 12 vers 1, ek vermaan julle dan broers, vandag sal hy gesê het susters ook, by die ontferming van God, dat julle jou liggame stel as 'n lewende, heilige en welgevallige offer. Dit is wat die Here van julle verwag. Romeine 12 vers 2 wat sê, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. En daarby kan 'n mens nou ook ander skrifgedeeltes noem, maar ek kom agter watter gesindheid die Here van ons vra is van oorgegewenheid aan die Gees en om nie in jou eie danigheid as het ware te kom nie, maar om jou reg in te stel ook in jou binnenkant rondom die erediens. Om vrygespreek te wees van sondes, Jesaja 59 sê daar die prachtige ding, kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Het is nooit God wat te kort skiet, daarom hoor ek hom nie, het is ek. Daarom kan dit gebeur dat 'n mens na eredienst toe kom en nie hoor wat God vir my sê nie, al was die woord verkondig, en nou kom mens maklik agterna sê, soos ek ook in die week met iemand gesels het, wat 'n oralis was by 'n gemeente, en nou bedank het, hy sê, want hy is nou moeg van die dominee wat nie voorberei het. Toe dacht ek, ja, dis baie ouens se houding, die dominee moet maak dat ek hoor. Ek kom sit daar, en die dominee moet so preek, dat hy moet sorg dat ek hoor wat die Here sê. Terwyl die hele houding vanuit die skrif is, maar jy moet ingestel raak, jy moet gefokus raak, en het is so, dat nie alle dominees die vrymoedigheid of die vermoë het, om goed te kan kommunikeer nie, en ek is waarskynlik een van hulle, en moet julle maar my verdra nie waar nie, maar dit wil nie sê, die Here kan nie in die woord kom, na alles lees hy die Bybel, en as hy net die Bybel lees, het die Here al klaar gepraat, en kan ek al klaar hoor, as ek nie die regte ingesteldheid het. Wat probeer ek sê? Hoor julle wat ek probeer sê? Erediens is dis nie maar somme dieselfde soos wanneer ek gaan fliek nie. As ek gaan fliek, dan sit ek daar en dit moet as het ware aan my gedoen word. Terwyl in die erediens kom ek met 'n innerlike houding van, ek wil graag hoor wat die Here sê, en ek gaan ingestel wees op wat die Here sê, en ach, dankie, as daar iemand is wat het so kan verkondig, dat ek het makkelijk kan verstaan, maar miskien is daar nou nie so ou nie, dan moet ek net luister, dan moet ek my instel om te hoor, wat sê die Here, en dan van my kant af 'n groter, wat is nou die Afrikaanse woord, vir effort, poging insit, Hoor julle wat ek sê? Die punt is net, die erediens is nie soos wanneer ek voor die televisie sit en dit moet aan my gedoen word nie. Ek moet betrokke wees met my houding van binnenkant af om te hoor wat die Here sê. Jesaja 1 vers 18 waar hy vir ons die versekering gee, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here, al was julle sonde soos skarlak en dit sal wit word soos sneeu, al was het rooi soos purper, dit sal word soos wol. Wat sê die Here dus daardeur? My sonde hoef nie 'n blokkade te wees tussen my en God nie. Want het kan wees dat ek met 'n klomp skuldgevoelens sit, met 'n gewete sit, of dalk met 'n klomp kwaad in my sit, van goed wat ek in my lewe verkeerd doen, en dan hoor ek nie die Here nie, dan sit nie sy skuld nie. Die Here sê, jy hoef nie met daai las rond te loop nie. Kom na my toe, ek sal het vir jou afhaal, ek sal jou skoon was, ek sal jou bevry, ek vergewe jou, ek gaan nie vinger wys en jou veroordeel nie. Ek het Jesus aan 'n kruis laat sterf, jy hoef dus nie met 'n klip in jou hart te sit in die erediens nie. Maar dan sal 'n ou voordat 'n ou gaan met die Here die gesprek moet voer. Of, en dis een van die redes waarom 'n ou betyds kom na die erediens toe en 'n bietjie rustigheid het. Ek sien daar's 'n paar ouens in die gemeente, 'n bos van skoor sien ek is een van hulle wat baie vroeg kom. En dis my wonderlik om net daar te sit en half ingestem te word, né? In tune te kom half met die omstandighede, die situasie rustig te word en miskien 'n stukkie skuldbelydenis te doen, bevry te word. Sonde kan keer dat 'n ou die Here hoor. En dit hoef nie, want die Here nooi ons en sê, kom maak skoon, ek sal jou vergewe. Ek moet 'n houding hê van deelnemende fokus. Word nie aan my gedoen nie. Ek is deel van hierdie wat die Here kom dien, en dan hoor ek hom. Ek moet bewus wees van my eie spiritualiteit. Ons het nou 'n ruk terug die spiritualiteitstoetse gedoen, en ek hoop jy het bietjie meer bewus geword van wat jou spiritualiteitsprofiel is. Wat laat jou tik in jou verhouding met die Here? Wees bewus daarvan en fokus daarop en raak daarmee ingestel op dit wat die Here vir jou sê. Belangrik is dat ek onselfsugtige ruimte vir ander sal skep. Ander wat kan verskil van my. Dis baie belangrik. Want ons kom nie almal met dieselfde spiritualiteit na die erediens. En ons kan nie vir almal in dieselfde erediens voorsiening maak nie. Ek het nou al probeer om eredienste bietjie af te wissel. Jy sal agterkom, ek het baie keer val ek die klem meer op miskien stil word belewenisse meer apatiese soort van ervaring, ander kere meer op lofprysing om te kyk of ou nie bietjie van die verskillende spiritualiteite kan akkommodeer nie. Maar ons daar is altyd in die erediens mense met verskillende spiritualiteitsprofiele. En daarom moet 'n ou nie kwaad word of ongemaklik voel of omgekrap voel as dit nou nie volgens my spiritualiteit gaan vandag nie. Volgende keer dan beleef ek dit weer anders. Kan julle hoor wat ek sê? Wees bewus daarvan en maak ruimte vir ander. Ek dink dis een van die goed wat ons nie genoeg oor kan praat in ons tyd nie. Maak ruimte vir ander. Jou persoonlikheid, jou stel norme is nie die maatstaf waaraan almal moet voldoen nie. Dis net anders. Ander maniere. Niks is reg of verkeerd nie. Dis net anders. Maak ruimte vir mekaar in liefde. 'N Houding van diensbaarheid en nie van ontvang nie. Om hier af te sluit net 'n vinnige paar verskonings om nie die eredienste by te woon nie. Ekskuus, ons tyd loop al uit. Ek wou nog gehad, jylle moet antwoord, maar nou ja. Jylle al gehoor, ouwens sê, ek kan die Here net so goed of beter in die stilte van die natuur of van my huis dien. Is dit reg? Ja, jy kan die Here daar ook dien. Of het beter is, weet ek nie. Dis anders. Maar dit ontneem nie jou van die verantwoordelikheid om saam met die gemeente God te kom dien in die erediens. Dit het niks te make met erediensbywoning of vervang dit nie. Dis maar net nog 'n manier waarop jy het ook kan beleef. Nee, verskoning nie. Ek sit nie in die kerk saam met 'n klomp skynheiliges nie. Wie besluit nou daaroor? Wie is nou skynheilig en wie nie? Jy sien, wat verskriklike flou verskoning is, ek bedoel, want wie gaan nou besluit? Wie is nou skynheilig en wie nie? Ons is almal sondaars. wie is nou volmaak, en wie is nou nie, asof ek volmaak is, jy is dalk die grootste skynheilige, vir al wat mens weet, daarom het jy miskien so sleg voel, om te gaan, flou verskoning, mens kan nie dit sê, allemaal is sondaars, die dominee kan nie preek nie, hy is langdradig en vervelig, sy manier van preek sit my af, hy is te kwaai, wat ook al die geval mag, ja, dit mag soms waar wees, ek het al daaroor gepraat, feit van die saak is, ek kan nog die Here hoor, al is het dan net wanneer die woord gelees word, hier en daar kan die Here toch ten spuite van die dominee, aan die ander kant, as dit waar is van die dominee, gaan praat met hom, dit mag waar wees, dit kan dalk waar wees, allemaal is nie so begaafd, nie. Trouwens, en dis ook nou maar weer my eie persoonlike opinie, gelukkig is al afgetrees, kan nie meer opinies lig as andersins, weet nie, weet dit ook al beleef het nie, dis vir my jammerte, dat in die NG Kerk, alle dominees moet preek, hulle het nie die gawes nie, dat is ouwens wat gawe van pastoraat het, dat is anders wat die gawes het, wat op ander vlakke lê. Almal kan nie preek nie, ek weet van my vriende, wat 'n doodsangs sweet, as hy op die kansel moet klim om te preek, want dis nie sy ding nie, ek sê nog altyd, maar moet nie hy dit doen nie, hy hoef nie, hoekom moet alle dominees preek, hulle is opgelei vir 'n klomp goed nie waar, laat hulle die ander goed doen, laat hulle organiseer, of laat hulle dan die pastoraat hanteer, of wat ook al die geval mag wees, en dis vir die een groot leemte, dat in die kerke alle dominees moet nou preek, en vir party is het regtig nie wat hy die beste kan doen, of sy gawes wat die Here vir hom gegee het, maar goed, dis nou maar ook net weer 'n opmerking, maar is nie 'n verskoning vir jou nie, of my familie kom kuier, en ek moes vir hulle reg staan, ek het gaan werk, want ek het die oortyd geld, of die studentewerk nodig, gelukkig universiteit en nou toe, dit was te koud, of het was te warm, of dit het gereen, ek het die skool, of die kantoor, of huiswerk gehad, wat ek moest doen, is dit goeie verskonings? Nou kan jy nie te makkelijk sê nie, want dit is baie keer ook om jy by die huis bly, dit is doodgewoon net onverantwoordelike tydsberekening, die waar net, ek bedoel, as jou mense kom kuier, dan hoor jy mos nou nie sondagoggend 6 uur nie, jy het nou al in die week gehoor die mense kom kuier, maak die tyds klaar, hoekom moet die ontmoeting met die Here se tyd in beslag geneem word, deur al hierdie soort van goeders, die Here het met jou 'n afspraak, en dit moet 'n prioriteit bly, en mag nie deur al hierdie goeders in beslag geneem word nie, of dis vakantie, die kinders het die katekisasie, en ons gesin bring die sondag rustig by die huis deur, hoekom nie rustig in die erediens deurbring, van wanneer af trek vakantie, streep deur eredienste, asof dit nou prioriteit is, ach, dis miskien van die flauwe verskoninkies, wat mens oor as te hoor, nie waar nie, feit van die saak is, vriende, ons mag nie eredienst kompromitteer met ander goed in ons leven, asof dit nou maar net een van die goed is, waaruit ek kan kies om te doen oor 'n naweek nie, ek wil maar dat ons ietsie verstaan van eredienst, is Godse ontmoeting met ons as sy gemeente, met jou as sy kind, geef ons geleentheid om God te loof en te prys en te eer en te dien en groot te maak, wat 'n missionêre effek kan hê na buitekant, dit versterk my, dit maak my, gee my krag, dit laat my Godse woord beter hoor en beter verstaan vir my eie lewe, en gee my meer krag om in die week te gaan leef met hoop, en as instrument om verder die erediens van God te gaan uitleef, tot eer van sy naam.